27. jūlija ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Valdgales ugunsgrēka vietā ugunsdzēsēji turpina novērst plašo uguns nelaimi. Dzēšanu turpina arī Latvijas armijas helikopters, 12 zemessargi un viens karavīrs. Palīdz arī divi helikopteri no ārvalstīm, no Lietuvas un Baltkrievijas. Daudz vieta joprojām vērojama gruzdēšana, bet atsevišķās vietās deg arī ar atklātu liesmu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki šodien pilnībā nodzēsa ugunsgrēko Rīgā Lubānas ielā. Tur lielā platībā dega koka paletes, angāra ēka un vairākas automašīnas. Ugunsgrēka dzēšanā tā laikā viegli cieta 11 ugunsdzēsēji. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde norāda, ka šī ugunsgrēka dēļ nav pamata bažām par ķīmisko vides piesārņojumu vai draudiem cilvēku dzīvībai vai veselībai. Satversmes tiesā ir ierosināta lieta par izglītības likuma grozījumu, kas nosaka pāreju uz mācībām valsts valodā. Lieta ierosināta pēc saskaņas Saeimas frakcijas deputātu iesnieguma. Deputāti uzskata, ka apstrīdētās normas diskriminē mazākumtautības. Tās nepamatoti ierobežojot dzimtās vai ģimenes valodas lietojumu izglītībā. Uz Latvijas ceļiem darbu sāk vairāki jauni stacionārie fotoradari. Uz ceļiem līdz ar to kopumā darbosies nu jau 84 šādi nepārvietojami radari. Pirms visām radaru atrašanās vietām ir izvietotas informatīvas ceļazīmes. Radaru mērķis ir samazināt ātruma pārkāpēju un arī ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Bijusī politiķe Solvita Hāboltiņa kļūs par Latvijas vēstnieci Itālijā. Nākamā nedēļa otrdien valsts prezidents Raimonds Vējonis Hāboltiņai un vairākiem citiem vēstniekiem Rīgas pilī pasniegs akreditācijas vēstules. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir uzaicinājis ASV prezidentu Donaldu Trumpu apmeklēt Maskavu. Putins arī paziņoja, ka ir gatavs doties uz Vašingtonu, lai tiktos ar Trumpu vēlreiz. Putins Johannesburgā pēc BRICS grupas valstu līderu tikšanās paziņoja, ka esot gatavs doties uz Vašingtonu un esot gatavs arī tikties ar Trumpu šogad samita gaitā Argentīnā un iespējams arī citos fórumos. Versaļā netālu no Parīzes ir izraisījies liels ugunsgrēks, tādēļ apturēta vilcienu satiksme Francijas galvaspilsētas Montparnasas dzelzceļa stacijā. Šī ugunsgrēka dēļ ir apturēta vilcienu kustība no Montparnasas stacijas un arī uz to. Tā ir galvenā dzelzceļa stacija, kas Parīzi savieno ar Francijas rietumiem un dienvid rietumiem. Igaunijas parlamenta juridiskās komisijas ārkārtas sēdē nākamnedēļ apspriedīs liela mēroga naudas atmazgāšanu Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiālē, tā vēsta Igaunijas parlamenta preses dienests. Ziņu aģentūra Bloomberg iepriekš vēstīja, ka šajā filiālē varētu būt atmazgāti līdz 7 miljardiem eiro. Tas ir viens no lielākajiem naudas atmazgāšanas gadījumiem Eiropā. Izraēlas policija pēc sadursmēm ar palestīniešu ticīgajiem slēgusi Al-Aqsas mošejas vārtus, tā ziņo aģentūra AFP. Tā vēsta, ka policija liedz gan mošejā iekļūt, gan iziet no tās. Sadursmju cēlonis pagaidām nav zināms. Al-Aqsas mošeja ir trešā nozīmīgākā musulmaņu svētvieta un visnozīmīgākā jūdeisma svētvieta. Latvijā Siguldā šodien sākas 26. Starptautiskie Siguldas opermūzikas svētki. Rīgā, Daugavgrīvas cietoksnī, no šodienas līdz 29. jūlijam norisināsies brīvdabas festivāls Komēta. Trīs dienu garumā ik viens festivāla apmeklētājs aicināts klausīties lekcijas, piedalīties dažādās darbnīcās, vērot laikmetīgā cirka uzstāšanos un kino. Un, kā norāda pasākuma organizatori, svarīga festivāla komēta daļa ir atbildība par vidi. Saldu šodien un rīt norisināsies Gaisa balonu festivāls Saldus 2018. Turpat arī divas dienas risināsies rokmūzikas festivāls Saldus Saule. Šovakar Latvijā būs vērojams pilns mēnesis aptumsums. Kā informē Latvijas astronomijas biedrība, aptumsums būs redzams Eiropā, Āfrikā, Āzijā, Austrālijā un Indijas okeānā. Latvijā mēnesis daļēja aptumšana sāksies pulksten 21:24 minūtēs. Pilns mēnesis aptumsums būs ap 10:11 vakarā, bet aptumsuma spēcīgākā daļa jeb maksimālā fāze pēc 11:00 vakarā ap 10:12. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 29 grādus karsts. Pūš austrumu vējš 5 līdz 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa mitrums 43%. Naktī Latvijā daļēji mākoņēns laiks, austrumos īslaicīgs lietus, tur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs austrumu, ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī plus 16-21 grāds. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos pērkona lietusgāzes, dažvietās būs stipras. Pūtīs austrumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, valsts rietumu daļā vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra rīt plus 27-32 grādi. Rīgā rīt pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem, rītdienā sakarsīs līdz 31 grādam. Izskan 27. jūlija ziņas vieglajā valodā.